galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galabnimo khamiisa 7-ka bisha februari sanadka 2020-ka afrikada bari saacadda waa 4:00 galabnimo washingtonna waa 8:00 subaxnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamkoo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com waxaa kale oo aad dunidoo dhan nagala soconaysaan muujadaha gaagaaban idaacadda waxay idiin daadihinayaa nuur xasan nuur iyo anigu waa sahre ciidlo nuur
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland iyo labada xisbi mucaarid oo maanta si rasmi ah u wada saxiixay heshiis cusub oo ay ka gaareen murankii doorashooyinka
waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxiixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba laguna suurtogelinayo in dadka somaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo maanta ku saabsan taariikhda cudurrada faafa ee dunida soo maray
marka la eego sida loogu hortegayo ama loo xakamaynayo cudurrada faafa waxaa deen cashar laga baran karaa xadaaradda islaamka nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo
waxaad sidoo kale maqli doontaan ganacsiga yaryar ee bagaashka ee magaalada boosaaso oo maalmaha kad ku jira
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese warkii dunida
boqortooyada sacuudi carabiya ayaa maanta ku dhawaaqday inay hakisay safarada dadka ajnebiga ah ay ku tegayeen magaalooyinka barakeysan ee maka iyo madiina xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin wakhtiga xajka sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in cudurka coronavirus uu ku faafo dalkaasi cudurkan ayaa hadda ku baahaya bariga dhexe waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 220 kiis kuwaasoo intooda badan laga diiwaangeliyey iiraan oo aada uga dhow sacuudiga go'aankan ayaa ka hor istaagayay dadka cumrada u aadi lahaa sacuudiga inay tagaan xaramka shariifka ah ee magaalada maka iyo masaajidka nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee ee ku yaalla magaalada madiina diiwaanada tiradii ugu badnayd ee cudurro ugu dhinta xajka ayaa waxaa ka mid ah daacuunkii xaramka ka dilaacay xajkii sanadkii 1812-kii markaas oo ay ku dhinteen 20,000 oo qof iyo sanadkii 1856-kii oo daacuun kale oo xajka ka dilaacay ay ku dhinteen in ka badan 15,000 oo ruux
nin hubaysan ayaa 5 qof ku dilay magaalada milwaake ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka ka hor intaanu isagu isdilin booliiska ayaa sheegay in qofka weerarka geystay ee markii dambena isdilay uu ahaa nin da'diisa lagu qiyaasay 20 jir hase ahaatee booliisku wax faahfaahina kamay bixin magaca ninkaasi iyo dadka uu laayay amaba uu dhibaatada soo gaadhsiiyey magacyadooda waxaana ay booliisku sheegeen in ay baahin doonaan magacyada dadkaasi kadib marka ay la wargeliyo eheladii islamarkaana ay ehelku xaqiijiyaan dadkaasi geeriyooday madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay kuwa ku waxyeeloobay weerarkaasi oo uu sheegay in uu u gudbinayo tacsi naxariis leh isagoo ka hadlayay aqalka cad kadib markii uu soo gabagabeeyey xanuunka coronavirus iyo siyaasadda kaga aadan maraykanka uu madaxweynuhu ka hadlayay
ciidamo xoog leh oo hubaysan ayaa khamiista maanta ah lagu daadiyey qaybo ka mid ah magaalada new delhi ee caasimadda dalka hindiya kadib maalmo ay halkaasi ka socdeen isku dhacyo dhex maray muslimiinta iyo hinduuga wada dega magaalada rabshadahan oo salka ku haya qaanuunka jinsiyadaha ee ay dowladda soo saartay ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku dhintay 200 qof halkii ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 200 oo ruux ciidamada ayaa ku gaafwareegaya wadooyinka dhinaca waqooyi bari ee magaalada new delhi si ay uga hortagaan rabshado kale oo halkaasi ka qarxa ra'iisul wasaare Narendra Modi ayaa arbacadii ku baaqay xasilooni hoggaamiyasha mucaaradka ayaa ku eedeeyay dawladda in ay ku guuldareysatay in ay si cadaalad ah u kala dhexgasho kooxaha islaayi xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa maanta ugu baaqay wasiirka arrimaha gudaha Amit Shah inuu iscasilo muslimiinta hindiya ayaa rumaysan in sharciga jinsiyadaha uu yahay mid iyaga ka dhan ah kadib markii ay dawladda u ogolaatay qaxootiga aanan muslimka ahayn ee kasoo jeeda dalalka dariska ah sida afghanistan bangladesh iyo pakistan ay xaq u leeyihiin qaadashada dhalashada hindiya hinduuga ayaa arrintaasi soo dhaweeyey
dadweynaha ku dhaqan gobolka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Darfur ee dalka Suudaan ayaa u riyaaqay go'aankii ay bishan gudaheeda qaateen mas'uuliyiinta dawladda haatan ka talisa dalka Suudaan ee dhigayay in madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashir la soo taago maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada adduunka kiisaska ugu waaweyn ee Mr. Bashir loo haysto ayay ka mid yihiin xasuuq iyo dhibaatooyin ay dawladdiisu ka geysatay gobolka Darfur markii ay culaaduhu ka qarxeen sanadkii 2003 iyo wixii ka dambeeyay. Maxamed Ciise oo da'diisu xilligaasi ahayd 12 jir markii weerarada arxandarada ay ka bilowdeen gobolka Darfur ayaa VOA oo sheegay in xilligaasi aabihii iyo dhowr kale oo qoyskooda la dilay sidoo kalena intoodii soo hadhay dirqi ay kaga samato baxeen kana qaxeen magaaladoodii oo ku taalay bariga Darfur. Boqolaal qof ayaa iyaguna soo dhaweeyay iyagoo aragtidooda cabiraya dareenka ku aadan in maxkamad la soo taago Cumar Xasan al-Bashir. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 300 oo kun oo qof lagu dilay dalkaasi gaar ahaan gobolkaasi Darfur xilligaasi 2 milyan iyo bar qof oo kalena ay barakaceen.
Halka warkaasi aad kala socoteenna waa VOA galab wanaagsan dhegeystayaal. Aan ku bilownay madaxweynaha iyo labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u wada saxiixay heshiis cusub oo lagu soo afjarayo murankii muddada dheer ka taagnaa guddiga doorashooyinka iyo weliba qabashada. Doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada iyadoo ay saxiixeen heshiiskan uu goobjoog ka ahaa safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlenga. Warkaan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Heshiiskan ay maanta ku wada saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga u cidiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciirro guddoomiyaha xisbiga Wadani magaalada Hargeysa ayaa waxaa dabada ka riixayay beesha caalamka gaar ahaana safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlenga isagoo goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskan. Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciirro ayaa ka warramay waxa lagu heshiiyey.
Waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxiixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba laguna suurtagelinayo in Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa 2020 heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada xisbi saxiixan goobjoognay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badan oo ka mid ah waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo ka mid yahay ninkaa safiirka ahaa ee yuuda aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
Geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyey heshiiska la wada saxiixay.
Saddexda xisbi qaran madaxdooda oo dhammi halkan ay isugu timid waxay isla garteen barnaamij heshiis soo afjaraya murankii muddada ka taagnaa arrinta qabanqaabada doorashooyinka. Heshiiska maanta waa la saxiixay, si niyadsamiya baa lagu saxiixay. Aad iyo aad bay saddexda xisbiba ugu mahadsan yihiin. Waxaa kaloo nagala soo qayb galay ambaasadorka midowga Yurub, isaguna aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno. Heshiiska waa la dhammaystiray, wuu saxiixan yahay. Labada xisbina aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Mowqif midaysan baa laga qaatay, kaasaana lagu socon doonaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim.
Dhinaca kale, Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga Ucid ayaa isaguna tilmaamo ka bixiyey waxa lagu heshiiyey iyo muhiimadda uu leeyahay.
Maanta waa maalin taariikhi ah, waa maalin guul Soomaaliland uu soo hoyatay, waa maalin soo afjartay doodii ka taagnayd doorashooyinka baarlamaankii dowladda hoose. إله هو ما نغنا إله جنود نمي هو ما نغنا دتك كسو شقي يعني تقولها هو كي هاي نكا إيد عن باصير كا مسند كراس يعدي كراس سواه وشيء هذا هو حنو دعوني مانتا شط الأسب شنو ذلنا بكريسو كاسوا دورشة دي ديجان كا يبى على مانك أي نود عن لبكون يلا وطنك إن شاء الله تعالى لحديث وحنو ديارنا هاي لابد حسب لا إن المدحينها يحكم هذا كلا شقينه يكوميشن كا يوجد على صاربة سريها وشاس ورخصابا لن ورسين نقول على هذا ما قال لنا هاي شعب رئيس المملن على رعاية نجاه هذا أنت هوري أن دودني ما أنت نواك سبحان الله منك سي عدي نوه يعني وبرك يا سواف شنو كربا كم عايز قفصنو تلكين يومدين وشقينا يعني كل شيء on beejka u sameeyno
sida laga warqabo maaha markii ugu horeysay ee dhinacyada siyaasadeed ee mucaaridka iyo xukuumadda iyo xisb xaakimku ay heshiis ka gaaraan arrimaha doorashooyinka balse sanadkii tagay 2019kii ayaa mar waxa heshiis isfaham ka gaareen arinta doorashooyinka iyadoo qodobo kamid markii la fuliyeyna kuwi ka dambeeyay lagu guul dareystay in la dhameystiro muran cusubina oo markale soo laba kacleeyay waxa muuqatay in heshiiskani uu kaga duwan yahay kuwi hore maadaama la soo qaaday shaqada la qabanayo in ay ku lug leeyihiin oo lagu soo daray xubna ajnabiya iyo sidoo kale gudiga doorashooyinka ee hore ee waqtigoodu dhamaaday oo iyagana loo bixiyay magacooda gudiga farsamo kuwaas oo la sheegay shaqooyinka ugu badan ay iyaga iyo saddexda xubnood ee beesha caalamka ka socda ay wada qaban doonaan Xadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
galabuna xindiga isteel halkaas aad magala socotaan waa VOA Washington magaalada Boosaaso waxa maalmahan hakad ku jiray suuqyada ganacsiga gaar ahaan meheradaha ku yaala suuqyada bagaashka ganacsatada ayaa ka cabanaysay cashuur lagu kordhiyay oo la sheegay inay saameyn ku yeelatay ganacsigooda qaar kamida ganacsatadaasina waxa lagu soo waramayaa in xabsiga loo taxaabay warbixinta waxa Boosaaso ka soo dirtay wariyahayaga Faadima Yasiin Jaamac
Suuqa weyn ee magaalada Boosaaso qaybta lagu iibiyo alaabooyinka bagaashka sida dharka maacuunka ayaa xirnaa iyadoo dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ay ganacsatada qaar joojiyeen inay dekedda magaalada Boosaaso kala soo baxaan alaabooyin ay ka soo waarideen dalka dibadiisa kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maamulku uu cashuur ku kordhiyay alaabooyinka qaarkood oo u bagaashku kamid yahay shir looga hadlayay muranka ka taagan cashuuraha ee sababay in ganacsatada qaar kood ay xiraan goobahooda ganacsi ayaa maanta lagu qabtay rugta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso iyadoo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin ka socday maamulka Puntland iyo xubno kamid ah ganacsatada suuqa weyn ee magaalada Boosaaso qaar kamid ah ganacsatadii ka qayb gashay kulankaas waxa ay VOA uga warameen qodobada ka soo baxay kulankaas waxa kala ganacsatadu ay sharaxeen sababta keentay inay xiraan goobahooda ganacsi isla markaana ay joojiyaan alaabooyinkii ay kala soo degi lahaayeen dekedda Boosaaso
Cabdi Saalda shan iyo toban bar alaabta dekedda taala oo ay ku dadantay marka canshuurtaas weeye sababta ay ganacsiga suuqa loo xiray ganacsada walaal ka cabanaya canshuur lagu kordhiyay oo dekedda hadda ka bilaabatay oo alaabta dekedda soo degsay ayaa waxa lagu kordhiyay canshuur aad u badan waa maacuunta dharka baa lagu kordhiyay hadda mooshka taagan waa maacuunta dharka canshuur siyaad lagu kordhiyay aad far badan walaal kulli anigu dhirlay baan ahay dharka macawso kale aduu miisaan kartoonka aan 9 doolar 8 doolar ama meelaha lagu soo canshuur jiray waxa hadda la leeyahay lacag badan oo 30 doolar ama dhaafas meelahaas hadda la leeyahay marka waxa ka fursan weyd inay suuqeen ay xiraan aduu hadda oo halba dhacay waa la wada fariistay qolada dawladda iyo rugta ganacsiga ganacsatada marka aduu heshiis hor dhaca baa hadda kulli lagu heshiyay in suuq la furo sabtana insha Allah fadhiga isugu yimaado sabtiga fadhiga la isugu imaanayo hadii hawshaas ku dhamaatana filay xamis suuq uu sii furanaya hadii uu heshiis la gaaray waayana ganacsatayada tusana sadex aan bay gaarisay insha Allah
Xamal Cabdikariin baa leeyahay ganacsatadu waxa ay ka hadlayaan in waa cabasho ah ashuurta awood u maleeyo ma qaadi karo ma ayna ahan ashuur diid ma ayna ahan inay dawladda naxib yihiin ma ayna inay maamulka ka soo horjeedaan laakiin ashuurti waxa weey awood u maleeyeen weey marka waxa fiican in isfahan jiro oo dawladdu ay fahanto oo u kuurgasho waxa cabashada ee ganacsatada ay u soo dirdo dad arimaha xog ogaal u noqon kara soo xasaasi kara arintaa.
Maxamed Maxamed Baaley, haa walaal gudigaan ka mid ahay waa kulanay saad aragtay ogtahay suuqu ilaa iyo shalay waa xiran yahay. Haddeerna un go'aan hordhaca la gaaray in la furo lana wada hadlo maya ganacsatada waxaa ka wakiila gudigaan. Gudigaan wixii uu gaaro unba fulaya insha Allah. Gudiga kana wuxuu go'aansaday haddii la isla gaaray in bal la furo suuqii laba nin baa xiran odayaala oo weli waa rag odayaal oo shirkada ka madax ahaa baa xiran. Marka arintaas in bal imankan laga wada hadlo, arinta suuqana laga wada hadlo, cashuurtana laga wada hadlo baa hadda ballanta tahay.
Xasan Maxamed Ismaaciil, 14 maalmood baa la wada hadlayay wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga wada hadlayeen gudigan asbu iska rabteen. Gudigiisa la socotay qayb xiran labadii oday oo liba nabadoonada u ahaa oo labada shirkadood oo OPEC iyo Guafi ee kaafiraan leeyahay mas-uul ka ahaa labadiiba waa xiran yihiin. Waxay u xiran yihiin arintaas oo ay ka odayeen iyagu oo ay macnaha aysan wax kulu kala in dawladda ay la hadlayeen bas laakiin
yaa laga qabtay.
Waxaa laga qabtay annaga oo diyaarinayna warqad gudoomiyaha gobolka ayaa noo yimid subaxii shalay ahayd oo taariikh ahayd 6/12 markii aanu gudoomiyuhu Yuusuf Cid soo diray arrinta ay gala hadasho ayaga loo diyaarinayay la hadlaan laakiin waxaa la rabay in lama daba xilli ay xaalad adag taagnayd qoraal wixii ay dawladda la kulmayeen qoraal baa loo diyaariyay qoraalkii la rabay in ay gudoomiyaha oo qoraal ahaan u gudbiyaan ayagii oo gacanta ku hayo markaa in loo diyaariyo taliska qaybta imaada kadibna xarig baa la geliyay.
Inkastoo maalintii labaad ay xirnaayeen inta badan suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, ayaa haddana waxaa jira goobo ka mid ah suuqa weyn ee magaalada Boosaaso oo si toosa u furnaa, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen suuqyada lagu iibiyo qudaarta, hilibka, iyo dukaamada iibiya qalabka korontada. Dhinaca kale, xiriir ay VOA la samaysay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda Puntland iyo maamulka gobolka ayaysan suurta gelin inay ka hadlaan xirnaashaha suuqa iyo cashuurta la kordhiyay. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Dawladda Sacuudi Carabiya ayaa maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqday in xayiraad ku meel gaar ah ay ku soo rogtay fiisooyinka cimrada ee sanad walba dalkaasi kasoo dalbadaan malaayiin qof oo muslimiina. Tallaabadan ayuu Sacuudigu u qaaday si uu uga hortago fayraska corona oo kusoo fidaya dalalka Bariga Dhexe. Waxaa kaloo xayiraadan ay saameynaysaa fiisooyinka dalxiiska ee dadka ka imaanaya dalalka laga helay kiisaska xanuunkani. Haddaba waxaan goor dhaweyd khatarka telefoonka aan ku wareystay Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan dalka Yemen.
Go'aankan wuxuu ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo markaa lala jaangooynayo go'aanno kale oo kasoo bixi lahaa wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada. Marka waa go'aan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xajka oo si wada jir ah loogu baahinayo waana shaacinaya dadweynaha muslimiinta ah gaar ahaan dadka markaan rabo bishan Rajab rabaa inay umrada dalka Sacuudiga. Marka shalli hadda aan la sheegin laakiin ku meel gaar u muuqata ayaa la joojiyey dhammaan aqbalaadda fiisooyinka dadka loo dirayo markaan umraynsan lahaa, iyadoo laga cabsanayo in cudurkan corona viruska la yidhaahdo in markaa ku faafo gudaha xajka gaar ahaan meelaha la isku imaanayo Carafada iyo dhulkan barakeysan Madiina iyo Maka Mukarama iyo Masjidka Nabawiga calayhi salaatu wasalaam. Marka ka hortag ayay u muuqataa oo marka go'aankan Sacuudigu uu ka hortagayo in cudurkan uu ku faafo Sacuudiga
waayo marka
waa shaneyn loo dareenayo.
Ma la sheegay Dr. Xasan, ma la sheegay waqtiga dib loo bilaabi doono fiisooyinka cumrada?
Ilaa hadda fiisooyin qaar way dalbadeen oo bisha Rajab bilowgii baa fiisooyin badan la sii booking gareeyay. Tigidho badan baa la xareeyay, dad badan baa diyaaradihii iyo hoteelada ay degi lahaayeen sii booking gareeyay. Marka dadkaas qaybo ka mid ah lacagtii waa laga qaaday, fiisiina waa loo soo diri lahaa waqtiga isbuucaana, laakiin waxaa ku dhacay go'aankan. Marka dadkaas wuu saameynaya, wuxuu kaloo saameynaya dadka isku diyaarin lahaa bishan Rajab iyo Shacbaan ilaa Ramadaanka. Marka go'aanku waa go'aan si guud dadka markaasi bakan gareysa iyo dadka
go'aankan ma wuxuu saameynayaa dad ka soo jeeda dalal gaar ah ama guud ahaan muslimiinta caalamka?
Go'aankan wuxuu saameynayaa dadka dalalkoodu marka hadda xilligan la jooga si qaasatan ugu dhacay cudurkan viruska oo dalal badan xataa Carabtu ay ka mid yihiin, Imaaraadku ka mid yahay, Iraq ay ka mid tahay, Iran si gooni ah uu saameynayaa, waayo waa dalka labaad marka laga reebo China oo cudurkani inta marka dhibanaha u noqotay ay aad u fara badan yihiin. Marka dalalkaas Masar ay ka mid tahay, Kuweyt, Cumaan iyo Bahrain qaliiska inta badan uu saameynaya. Waa qof waa rarax kasta oo dalkiisu marka uu ka kacay cudurkan.
Marka sidee dhanka kale Sacuudiga laftiisa ay u saameyn kartaa arrintan dhaqaale ahaan?
Dhaqaale ahaan Sacuudiga laba sistam ayuu u saameyn karaa. Waa mar oo waxa weeye dadkan cumrada imaanaya dhaqaale badan bay soo gelin jireen gudaha Sacuudiga, haddii noqolada xagga hoteelada, xagga tigidada iyo diyaaradaha iyo waxa alla wixii marka gawaari iyo raashin u baahan yihiin. Dabcaas saameyn badan ayaa saameyn ballaaran baa ku imaan doonta Sacuudiga dhaqaale ahaan. Waxaa la diyaariyaa 20 milyar sanadkii dadka xiskay cumrada, lacag noocaas gaaraysa inay kasoo xaron jirto. Marka dalar jab dhaqaale oo baahsan baa ku bixi doona Sacuudiga. Dhinaca kale, shirkadaha iyo lacagaha sarifka caalamiga Sacuudiga iyo dalalkan galiiska way saameynaysaa, waayo cudurka wuxuu noqday cudur international epidemic disease, cudur baahsan oo caalamka ku sii daahaya. Marka qatar badan xagga dhaqaalaha kimi karaa.
Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan dalka Yemen khadka telefoonka ayuu igu waramay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA toddobaadkan waxaynu soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan, waxaana ku saabsan yahay taariikhda cudurrada faafa ee dunida soo maray.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo ee faafa ee caalamka. Dunidan casriga ah ayaa waxaa walwal badan laga qabaa cudurrada faafa ee la isqabadsiiyo, iyada oo horumarka dhinaca tiknoolojiyaddu ay fududaysay in dadka iyo alaabtuba si fudud oo degdeg ah ay isugu gudbaan, taasi oo qayb ka qaadan karta faafitaanka degdega ah ee xanuunada la isqabadsiiyo sida xanuunka coronaviruska ee walaaca badan ku haya caalamka. Doctor Axmed Ismaaciil Batuun waa khabiir ku xeel dheer culuumta caafimaadka kuna sugan magaalada Hargeysa, waxaana u faahfaahinaya taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo iyo noocyada ay u kala baxaan.
Xanuunadan la kala qaado ama afka qalad lagu yidhaahdo communicable disease, intii bini-aadamku noolaaba way soo jireen oo marba xeerad kala duwan ha soo maraan oo way isusoo bedelayeen. Marka soo nolosha bani aadamku ay isusoo bedesho oo ay horumar samaysaba, xanuunno hore oo jiray ayaa wax laga soo qabanaya. Haddaynu taariikhaan kusoo koobsanno, intii qarnigii ugu dambeeyey waxaa jiray xanuunno badan oo wax laga qabtay oo la waayey oo la xakameeyey. Waxaa kaloo yana jiray xanuunno aan horey loo ogeyn oo kusoo kordhay caalamka oo jira oo ka mid yahay xanuunka maanta ay dunida la tacaalaysa, coronavirus. Xanuunadan marka la qaybinayo dadka u kala gudbaa, qaarkood dunida waa laga xirig jiray. Tusaale waxaynu soo qaadan karnaa xanuunkii ugu dambeeyey florenture smallpox-ka oo taariikhdu markay 2017-kii dunida laga xirig jiray, iyadoo la yiraahdo kaiskii ama qofkii ugu dambeeyey ee laga helay waa qof Soomaaliya oo magaalada Markeysa ku noola. Waxaa kaloo yana jirtay xanuunno aan hore loo aqoonin oo kusoo kordhay oo horraantiisii tamaadkii, sida xanuunkan HIV/AIDS oo kale uu soo kordhay oo soo isbaxay bilowgiisii tamaadkii. Waxaa yana kaloo jirtay horraantii 2000 xanuunno yana fayras sidii wareeriyey oo xanuunkii la odhan jiray SARS-ka fayraskeena, sida hargabka oo kale ah caalamadihiisi oo isna dunida kusoo kordhay, oo la mid ahaa xanuunkan maanta China ka dhacaya novel coronaviruska. Marka haddaad eegto xanuunada qaarna meesha ayay ka baxeen oo waa la xakameeyey, qaar aan horey u jirin oon la aqoonna way yimaadeen. Waxaa ka jirta xanuunna iyaguna markii hore la xakameeyay oo dadka ay ku dhacaan iska yarayd ama heerkoodi uu aad u hooseeyay oo haddana mar labaad soo kordha oo keena muxuu ahaa dhibaato bulshada ku keena. Xalmadan la iskaasiya noocyo badan bay leeyihiin, waxay inta badan la isu raaciyaa oo ay isu koox looga dhigaa hadda siday u gudbaan. Tusaale ahaan, xalmada qaar waxaa lagu kala qaadaa marka ay biyahayna cabayno ama raashinka ay maqanayna ay wasakhoobaan oo xagga nadaafadooda la ilaalin waayo. Oo tusaale ahaan, waxaanu soo qaadan karnaa xanuunkan typhoid oo laga qaado bakteriyan salmonellaha marka ay wasakhayso ama ay soo gaadhay raashinkii ama biyihii ay maqanayso. Waxaa ka mid a kalooraha ama shuban biyoodka isaguna marka ay wasakhoobaan biyaha aynu cabayno ama raashinka aynu cunayna ay soo gaadho muxuu ahaa wasakhda ka imanaysa microorganismka bakteriyada iyana lagu qaadaa. Qaar iyaga waxaa lagu kala qaadaa oo loo qaybiya oo ay soo raacaan hawada oo airborne disease baa la yidhahdaa. Waxaa ka mid a xanuunkan iminka jaynaha ku dhacay ee kusoo bilaabmay jayna coronavirus ama novel coronavirus 2019 oo isagana lagu kala qaado muxuu ahaa hawada qofku inuu neefsado oo qofkan kale hawa naqaskan kasoo baxaya xubnihiisan neefsashada ay soo gaadhaan qofka kale. Qaarkood waxay noo soo gudbiya oo aynu ka qaadna xayawaanka aynu isticmaalno ama kuwa inala nool labadaba oo loo yaqaano zoonotic diseases-ka xanuunkan burshaalaha ama toksho balaasmaha loo yaqaano. Qaar cayayaanka ay noo soo gudbiya sida kaneecada oo kale oo xanuunkan diimada oo kale ay keenaan. Qaarkood waxaa lagu kala qaadaa galmada oo haddii laba qof xanuunkan nada lagu kala qaada galmada uu leeyahay sida syphilis-ka ama HIV-ga uu qof kale oo caafimaad qaba la kulmo ama ay xiriir galmo uu dhexmaro uu isoo gudbo. Marka xanada waxaa loo qaybiya oo isu faacayaan xanada communicable disease ama xanada faafa hadda sida ay transmission-koodi ama faafitaankoodi uu yahay.
Khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in fayadhowrka iyo nadaafadu ay muhiim u tahay xakamaynta cudurrada sida fudud la isugu gudbiyo, sida uu sharxayo Dr. Cabdiwahaab Nakruma oo ah khabiir ku xeel dheer fayadhowrka oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Fayadhowrku waxa weeye shayga ugu muhiimsan ee caafimaadka bulshada. Marka waa halka tallaabada koowaad, marka la eego hadday tahay biyaha, hadday tahay nadaafada guriga, hadday tahay nadaafada cuntada gacmahaaga. Marka waxa weeyaan nadaafad la-aan waa nolol la-aan weeyaan. Marka waxa weeye adduunyada kale oo dhan waxa uu ay kow u tahay nadaafadu. Marka waxa weeyaan matalan nadaafada guriga ama musqusha, wax kasta oo soo gelaya matalan cuntaad cuntay gacmahaada inaad meeliyeen kale ayaa kow ka ah. Waxaa laga yaabaa aroorta hore marka soo toostid waxa ugu horeeya salaadeenna waa adiga arkay dahaarada kow ah oo nadaafad biya biyo walbana waa sidaa. Marka fayadhowrku sidaas uu muhiim ugu yahay matalan waxaa laga yaabaa gacmahaaga oo kale markaad gacmahaaga maydid oo kale in ay tahay matalan qof baa biyaar taagan ama albaab qofkaasi wuxuu qabo ma garan kartid qodob kalea jira isagana marka nadaafadiina loo eegayo qof baa hindisi jiray waxaa laga yaabaa inuu masar qaadan jiray waxaa laga yaabaa qof baa qufacaya canduugtoo kale inaan la tusin oo meel dadweynuhu kale ay waxaasoo dhan waxay ahayn walaal nadaafada siaasay muhiim ugu ahay. Marka la yaado cusbitaalka ama caafimaadka laga hadlana nadaafada iyo fayadhowrku waa tilmuuyin boqolkiiba hal weeye dadkan cusbitaalka lasoo dhigaya inta kore waa laga hortegaya. Waxa laga hortegaya waxa weeyaan fayadhowrkii hawada kii biyaha kii cuntada matalan in uu kaco oo kale boor oo kale waxaweyn kaasoo kugu keeni karaa dhaskaas meel banaanka oo lagu saxaroobay oo kale waxa weeyaan gacmahaadii oo aan fayoobay oo aad waxkaga cuntid waxaasoo dhan walaal siyaasi muhiim ugu ahaayeen adduunyadana waxa weeyaan in meel kastaba fayadhowrka laga xoojiyo.
dhinaca kale diinta islaamka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa si faahfaahsan uga hadlay qaabka loo wajihi karo cudurrada faafa iyo sida loo xoojin karo nadaafadda qofka iyo deegaankaba sida uu sharaxayo maxamed cali biise oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan boqortooyada sacuudiga
marka la eego sida loogu hortagayo ama loo xakameynayo cudurrada faafa waxaa deen cashar laga baran karaa xataarada islaamka nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariiskoodkiisa haatee ayaa ummadiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo waxaanu nabigu u sheegay ummadiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ee halistii ka dilaacaan sida daacuunka oo kale dadka joogaana inaanay halkaa ka bixin marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaas oo kale ah qaba taariikhda waxa kale oo islaamku ahmiyad siiyey nadaafadda qofka ee shakhsiga ah iyadoo la faray inuu qofku gacmihiisa meedho oo marka uu xunayo iyo marka kalaba uu nadaafadiisa shakhsiga ay ilaaliyo waxa kale oo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay waxaa soo dhami waxaa lagaga hortagayaa in jeermisyada ee sababa cudurrada inay faafaan marka karantiilkan aynu iminka kasoo sheekeynay 1400 oo sano ka hor nebigu sameeyey maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa iyadoo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay ahaytoy si kale markii wax laga qaban karay waayo xanuunkan maanta ahayn sidaa la sameeyey marka waxyaabo badan oo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaaradda islaamku beri horeba ogaatay oo ummadana lagu dhiiri geliyey oo ilaa iminka in ka badan oo ka mid ah aanay culuumtan saynisku weli ayna ogaan hadday ogaadeenna waxyaabo yaryar ay ka bawsadeen marka xanuunkan iminka faafaya sida quraate ee lagaga hortegi kara waxa weeyaan iyada oo la raaco talaabooyinka dhaxalgalka ah nebi maxamed ummadiisa uga tegay iyada oo dadka la ilaalinayo bulshada islaamka ah marka loo jiro
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulantidaba waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay xuseen barre aadana nala socotiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo soo diyaariyey
cudurka coronavirus oo markii hore ka dilaacay shiinaha ayaa haatan ku fidaya meelo badan oo dunida ah iyadoo dadka guud ahaan qaadana dunida lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 80 iyadoo uu curyaaminayo dhaqaalaha dalal badan oo dunida ah barnaamijkeena dhakhtarka weydii ayaana uga hadlaynaa waxaa marti u ah dhaktar yaasiin axmed nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya kana howlgala rugta caafimaadka rajo ee ku taala magaalada muqdisho barnaamijkana waxaanu usoo diyaariyey wariyaheenna muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dhakhtarka ayaa wuxuu marka hore ka hadlayaa dhibaatada cudurka
dhibaatada dadka uu ku qabanayna waa badan yahay waxaa kani marka wax oo dhabtii la celin kara ma ah ameerika iska celin lahayd yuruba iska celin lahayd africa iska dhaafba hadda wuxuu kusoo bilowday tunisia iyo egypta laga helay marka riyadan oo beenta oo airborka lala istaagayaa wax annada lagu cabiro iyo wax soconaya maaha haddana wuxuu la yimid dabeecad kale in waxaa lagu ogaay incubation period waxa la yihahda inta cudurka uu hursan yahay uusan soo bixin 14 maalmood haatan waxaa la arkay qaarkood oo gaaray 7-20 maalmood da qof iyo qof ayaa la iskaga gudbinayaa marka wuxuu noqonayaa sida ifilada kale oo u fida inkastoo ifilada uu ka dhibiran yahay despite sida cabsida badan iyo weelka badan iyo jiro cudurka ifilada ah wuuna ka dhimashayiq yahay wuuna maxaa la yiraahaa waa ka qafiifsanya marka dadka waxaa la rabaa iyo macluumaadkaas guud inay ka haystaan sida aada ogtahayba muddo bil ahay ahayd markii meesha laga helay wadamadii kalena jaban iyo thailand iyo kanyon oo markiiba uu soo gaaray haatan waa dhowr bilood ilaa iyo africa iyo australia iyo america marka weli dhakhaatiirta ما يسأل عدين لكن جينوميكلي كسوكي كل أقوله يهاي هذانا وحاجة أو ديفرسة أو بدل أها فيروس نفسي سكول هاي أوكي نا يفافدان حقنا
ما دام وفافي عذرك أنت لك تاي هالستيس إن إيجارت أفريقيا إسلام أركان وكفتو وكان دكتور ياسين مركلة
بعد أكتر هاي عذرك الهش أبيق اللي هي إيتو كبلاد هذانا أفريقيا حقوق ليه واحد كاسو ليه وحوى مثل اللي هي وحالس كقاتية قال ما دارس كقاتية kan neefsashada la suuqatiina iyo qufac iyo hindisada marka waa maleen kartaa in uu maxaliga ahaa uu ku xog badinayo kaas laakiin waxa waaye viruska xuduud ma laha qof aad meel u istaagto inta meel istaagtana virusku waa kan ahaa iska dhicin karti waa been way dowlad aan kartaa ma laha waa ogeyd haddii dadka heeda oo maleena wasiirka Iran u lahayd Iran balaayo ma jirto oo soo qufacayo hindisayo markii isbitaalka la geeyay coronavirus laga helay baahalka intaas oo dadka oo u jira ama xuduudada la xiray oo diyaarada la joojinayo oo leeyahay wadanka la soo gelimaayo inta bil ah qeyr Yurub hadda waxay sugayaan iyo Ameerika waxay sugayaan winterka iyo inay ka baxaan oo maxaa qorax ay u soo baxdo ee rajadooda ay tahay viruski transmissionkiisa oo joogsan ayaan leeyahay marka barafka daay anaga ina qabowna suuruus waxa inay noo soo guuraan waxa macquul waay cid hadda arin kartaana ma jirto marka hantiiri karaan dadkii karantiin lagu moodo hayn karo incubation time-ku wuu isbedeli 4-12 lagu ogaado waxa la helay 7-20 maalmood ah cid loo qabsan karo oo la dhigi karo maanta ee coronavirus kiisaas u baxay ma laha waxa talyaaniga ku hayaa waa arintii dhaqaal ahaan soo dumiyay waad akhriyay adduunka maxaa la yiraahaa Chinese-ka duqfo adduunka inta kalena waa hindisay dhaqaalaha barkeeyta hadda viruskina waa sidoo kale noqon u maleeyna markan
ganacsato badan oo Soomaaliya ayaa qaarna ay ku nool yihiin dalka Shiinaha qaarna ay alaabo u doontaan waxa kale oo jooga dalka Shiinaha arday Soomaaliya hadaba cabsinta leega ayaa laga qabaa in cudurka Soomaaliya uu soo gaaro inkastoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadaal ay wado Dr. Yasin ayaa noo faahfaahinaya.
Waxa wasaaradda caafimaadka procedure wixii WHO ga ay dejisay hadda caafimaadka adduunka wixii ay dejisay uun bay haysaa. Wax ka duwan ma hayso. Dalalkaasina ay la mid tahay. Laakiin travelka arday jaano joogta leh ma aha inta ka baxaan ee mushtariga aad. Hadda dadka wax la celin karo ma aha. Mid Kenya ka baxa tii kale xag. Okay inta ku soo laqo inta soo gali karo. mid Ethiopia ka baxa aadi kara mid Djibouti ka baxa aadi kara hadoo xuduud ka soo gali kara oo meelba ka soo gali kara maxaa la yiraahaa meel dadka lama hayn kara xataa walaal waxa ku haboonaanaha geedka dadka ka soo baxaya meelaha lagu og yahay in inta la cabiro iyo la fiiriyo diagnostic iyo loo gaaro laakiin qof soo socdo toban maamul markuu soo socday oo markuu inta ku yimaado oo saqana lahayn oo hadana afar bixi ka bacda guriyis asoo joogo qannadii la dhaco maxaal yiraa isheeg advaska ay bixiyaan hadda Yurubiya Ameerika waxaa waay qofka hadii travel oo meelaha oo uga yimid police gurigaada joogaan ugu soo bixin ma aha maxaal yiraaha oo dowlad awoodeed oo waxaan lagu xakameyn karaa ma aha adoo loo jeedo ma aha waxaan loo jeedin in ma qabato waa wax ka fiican weyn oo soo usoconaya meesha ku faafaya iyo xaano viruska wax sahlan ma aha anaga waxa kaliya aan ku dadaali karnaa waxa waaye in aan cudurkan waa coronavirus aan dhihi karno iyo in kale anay hoob maxaa la yiraahaa sheebaarka wasaaradda caafimaadka dhexe in diagnosticadaasi la sameyn karo
haddaba intuu leeyahay walwalka dadka ay ka qabi karaan xanuunkaasi virus in lagu arko Soomaaliya
ma walwal ma aha waa xaqiiqo waa shaki ma laha goorma waa imaanay ma imaan doona ma aha waana adduunka aan la qabnaa halka ma imaana ilaahay hadduu naga hayaan oo naga hayna laakiin wax la celin karo ma aha adduunka la qaba Yurub aan la qaba Ameerika aan la qaba Asia aan la qaba meel uusan gaarin ma laha dadku waa dadkeysa intii markabka saarneeda 400-500 hadda cudurka laga helo oo qabto sida uu u fidayo marka dadaal in la iska hayo maahane wax kale aan sameyn karno ma la iyo inaan xaqiijin karno qadnadaan inay yahay coronavirus iyo in kale
intaas aynu joogo weydii dhakhtarka uu martii u ahaa Dr. Yasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa ahna hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kana hawlgala rugta caafimaadka Rajo ee ku taala magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka noo soo diyaariyay وريانا حسن كافي عبد الرحمن قوشتا نوغو وقهل لينا حنونكا كورونا فايروس.
هذا يومهت سيني هاي إبراهيم حسن داندوري أو برنامج كاسي ويدي دكتور كنالسوع السيني هات أنا كل شو دواعي حبين تضاد جابان وكان حسين حسن دغن.
حوينك الصوماليات وحي دحدة وحرتين مارينتا نالش قويسكا مركي ودن كدجالات السكية أي كدعين. هوينك قاركود كان عصية يرير أوي أبورتين إلا حد وحي بوحيين كالنتي آبها لكن وحال قود ليلا إن كان عصي هوين مرنا أوسن هر مرقارين حدابا محايتها عقبات ده هرتاقن إن دقالها هوينك وكب عوايو وحوينتين الدور دقابن وحاتو دبات كان إقو مرتئة أستاذ محمد أحمد حرية وحاو أودق دقاقا أرمها بلشدة إيا سهرة فارح حسين وقنا عصتو سلامر كان وحي أول ليسا أرمها هوينك أستاذ حرية يا هذا الكوكور مريا
وحيالها صوب حكم إذا وحلو يقانو دغالها خوين كانوا كل عواي ملف على إيجاري وحكم إذا أقوانتي مرة كغار عن قاسنين أقوانتي كان عسيقة وأنا مرة كغار لو أقونين أما دي اللي غان سيل لوبهن عن اللو أقونين وحيابي بوكيوين كي يمتقان عن سفي عن لو استعمال كرين أي لو بتركوا دلقية والمسكحة هان إني أمسيين سرقوا كلام جاري كتر ماشي كلام جاري كتر كم ماشي جارين وسيكولوجيكال حلقة من سرعة عين لفتر كده مارين تلعقت لفتر كده لعقت مارين وبانتا إن لهم لوب بحيو ضريق سهاد آهاي وحلقة يا برقوا إني كأديجين هواين كم طقانا هذا إيجار إن باهدا ماشي باهدا سهلة كجفتو يحكوا بحيان
مركب حلا هذا هي وحجرو كلسون در وما سنتها سر
gabadha waxaan leeyahay intii ay wiil wax bartay way bartay intii uu jaamacadda way tagtay intii maaragtay uu ganacsi sameeyay way sameystay halka meel oo ganacsi ka maqan waxay tahay in aysan gabadha lahayn kambaniyaal ay gabdho oo isku tagi aysan jirin hadda ka soo qabtay dawladda Soomaaliya waxay burbursantay 30 sano waxa ku dhacay dib u dhac weyn waxay soo kaabeyeen hooyada waxa looga tagay ilmihii haddu xataa ilmaha odaga la jooga xataa muusan haysan dhaqaalo ayda marna jaad u gadeysay marna maqaayad u shideysay marna maaragtay u sameeyneysay marka een hooyada lacag markay hesho guriyaha maaragtada guri ay gabar dhisatay guri uu nan dhistay isku qurux ma aha hooyada waxa kala ma ha karto meesha ay ka wax kala reebtaan ay ka maaragtay wax soo afgambiyaan waxna ma soo afgambinaana ka dad daacadahaanahay waxayna wax qalaal ho lobo waay een waxna kama ha karno waxaan helno walaalkeen seena wiilkeena seena ninkeena seena waxba kama ha karno daas waa waxa uu yeelan waynay horumar oo kambiniyaal ina sameysana uu yeelan wayn laakiin waa ka awood badan haraga waa kan xaris badan waana ka dhaqaale sameyn badan adduunka markii la fiiriyo 460 haweenka ganacsi ku horeeyo
sasa waa santa saaro hay maxamed
horta xalaal markii la yimaado qofal buuxa shaqeysto rag ah dumar ah waa xalaal qofal buuxa shaqeysto asa goon u leh xalaal lama isla xaram kimisa soo gooni hadii leedo waxbarasho wal barta wiiraan dugsi hoose dhexe waa laga baxay sare laakiin ganacsi wuxuu u baahan yahay in fiil gooni la barto waa in si dabar raaco oo la doon raacday oo ma taqaana ila meel fiican la gaaro marka waxaan is leeyahay ma taqaana waa sax walaashay haweenku aan xaris badan yihiin wax fiican sameeyaan ma ku dhalisin taas waa ku amaanina laakiin lacagta waxay u baahan tahay maarayn sax walaashay waxay sheegtay kale guryaha haweenka ay leeyihiin guryaha kale qurux badan yihiin waa sax laakiin lacagta had iyo jeer hadaa maqasho hal doolar ka bilaabataa maanta halka doorro haysta meel ku rido on safe gray birka ma milyan doorno qara laakiin maanta shilinka ay helaba hadii aan mataqana maarintiis aan sixin oo aan qurxinta guriga iyo mataqana waxyaabo kale oo aan ku bixiyo lacagta isma gaariso taas aan filayaa aniga mataqana aniga jirta
sahra maxamed wuxuu leeyahay maamul xuma jirto haweenka dhaqaalaha way ku ciyaaraan
ganacsiga ugu badan 460 haweenka waa halkay marka aniga asii markii la maareen shay markaas la doono nin rag yani markaas la doono shay raqiiska oo tayada badan oo ma arto waxtar kale haweenka soo gado ninka waxmaba weydiibo saasoona maareen ma arto uu soo ugu horeeyo laakiin wixiga waxay u qaybsamaan maran walaalkay ku tabaruc maran aabey ku tabaruc maran aniga kuwan soo kurno ku tabaruc saase ma arto wadooyin fara badan ku baxaan ma ogeyn maareen markii la dhaho ama management la dhaho ayuu tuguri laga soo aruriyaa ayuu kushin laga soo aruriyaa haweena kiimaad yaan la xaqir baasho wala kala leeyahay
laakiin lacagta dii maareentii markasta shilin soo gala meel ku bixiso waxa meesha ka baxay safiki saf garantii lacagta meesha ka baxay safiki doon meesha ka baxnaa meesha ka baxayo ina meel fiican gaarto tada kale anaga waxaan ka hadlaynaa Soomaaliyeen ka hadlaynaa haweenka Soomaaliyeed maxaa meel fiican u gaarayaan haweenka Soomaaliyeed adduunka ma hadlayna Soomaaliyeen ka hadlayna adduunka haweenka meel fiican gaarin laakiin Soomaaliya markii leeyahay waxyaabo badan ugu waan hadii wax barasho ay wax bartaan laga yaabo dugsiga ay dhaafaan number hadan isoo lahan tir laba tamee ayaan dugsiga iska baxnay markii leeyahay jaamacad hal aado shan ama lix aado jaamacad inta kalena waxa ay gursadeen oo dhankaasi u wadeen taas markaa waxay keenin kartaa qofkii in mataqaan wax barashada uu sii wado waayo oo meel fiican uu gaari waayo sidoo kale wax loo yaqaan mataqaan karti la'aanta way jiri kartaa oo haweenku mataqaan waa had iyo jeer waxa moodaa ganacsiga had iyo jeer u baahan tahay in laga caawiyo laga kaalmeeyo xilliyada qaar waxa iska imaanaya wax loo yaqaan maternity leave iska baahanaysa oo maarta waa cunuga soo nuujinaysa ama mataqaan waxyaabaha laftigood caqabad ku yihiin ganacsiga inay meel fiican gaari waayaan marka waxaan is leeyahay haweenku haddii wax bartaan waxbarashada meel fiican sii ma gaaraan hadii mataqaana ay noqoto ganacsiga kusii jiraan ay shaqaystaan shaqadii shaqa mataqaana waarayso mataqaana dhaqaalo badan laga samayn kara maahan waxaa jirta wax la yaqaan want sinidis wanti waxaa waaye tusaale ahaan maanta inaan labaad saat iska lahaado aska rabaa laakiin baahdu waxay tahay inaan jirkayga waxa ku asurto aan helo marka waxaad moodaa taas inaan si fiican u kala garanayn oo mataqaana hadii jar lacagta ay ku baxdo waxyaabo wantis aanan nidis aanan ahayn inay lacagta ku baxdo
sahro gabdhaha waa shaqaystaan xarumo ganacsi waa ay leeyihiin oo gaargaar ah maxaa diidaya in ay mid ay ku midaysan yihiin ama kambani ama iskaashi ay sameeyaan si micnaha ugu yaraan micno u yeesho waxa ay ka shaqeynayaan
waxa waaye maysan dhicin gabdho maartay tus ku tagay iskaashi samaystay oo ganacsigooda warshado ama shay weyn ka sameeyay maysan jirin waxa kuusgarayn waxay ahayd waddanka oo burbur laakiin caalamka way ka jiraan haween iskaashatay oo shirkadala way ka jiraan soomaaliyaysan ka jirin soomaaliyana waxaan u nasbayn karaa inay tahay isheeg dowlad la-aanta iyo qaribkii xoogaa dhibaatada jiray markii maaragtay oo maanta guriga meesha holac kaga dhacane waa dareemaysaa hooyadii aabaha waxa holaca uu taabanayo waa dareemaysaa hooyada waaye marka saas la ajligeed u dhicin laakiin ma jirto wax awood darre ah ama karti yari ama aqoon yari oo haweenka ku jirto ma jirto waxaan leeyahay quality way leeyihiin ganacsiga ugu badan boqolkiiba lixdan anakaa iskale anakoo laba shaqo isku hayno oo toban canug guri kusoo barbaarin haya aan haddana kow shaqada garabkaada ka ahaa weliba kaa shaqo badanahay sida ana aaminsanahay macalinka wuxuu ka baxay iskuul dugsiro ku baxay I know ana waa ka baxay jaamacaduu kasoo baxay ana waa ka baxay ilmuu haayaa ilmaan haayaa businessaan ahay teacher trainingaan ahay waxaan aaminsanahay mataqaana inaan asiga maanta aniga ka awood badanahaan aaminsanahay marka saas darteeda inta yaroo isku taga oo kuma in la sameeyo ganacsiga loo bedelo oo ahay warshadeyn iyo intaasin ahayn waxaan rajaynaa tobanka sano soo socota haweenka way isku tashteen waxayna samayn doonaan insha allah horumar weyn oo ganacsiga xaggiise
maxamed waxaan isleeyahay iskuma qarsano haweenku dhexdooda iskuma qarsano waxaa laga yaaba maanta inay nin wax udhibi tira waxaasan maanta shir kugula ah laakiin naagna naag wax udhibita tira waxaasaa shir kugula ah ma suragalaysa marka taa laftirkeeda caqabad jirta mataqaanaa abaalgudkana mataqaana waxaa waaye kuleeyay ragga soomaali abaale u hayaan haddii hooyo tahay haddii walaalta haddii xaas tahay laakiin mataqaanaa mid aniga dhalala waxay tahay maarin laanta lacagta
sara gabadha iskama fikirta ayada waxay ka fikirtaa walaalkeed waxay ka fikirtaa aabaheed waxay ka fikirtaa ninkeeda waxay ka fikirtaa wiilkeeda marka waxeedi shan meel u qaybiso harstaxays labarto aabaha heer hagaar waxay haysa aabeeday siinay waxay le walaalka heer hagaar way siinay waa la guursatay gabarta gurigeeday tagtay ninkaada balna nin kasta oo soo bax naaga ka dambeysay naaga soo kaakaabta xalaa saddex maala magaasada nin naaka fiican weligaa magaarisaalla calaa kulli xaal wax walboo helnasaa marna ninka ugu shubayn marna wiilkiya bal naag aruusaa jaamacad aada bal kastaanse bal walaalkiya maaragtay naag dhisanaha bal saan ula xeno wax le u sameynayni waxaan leeyahay meeshaas waa meesha ka imaaday raggi waxay noogu abaalgudeen naag xaba ma tari kartay noogu abaalgudeen waxayna dhannaa iyaka qooraha gashtay
umaadsantahay saaro maxamed ugu dambeyn maxaa isdhihi lahayd haddii haweenka tallaabo noocaas hadday qaadaan ganacsigooda horumar ayuu sameynayaa maxaa ku tali lahayd
hadday midow sameeyaan waa fiicnaan lahayd waa suragal laakiin midow ma wakiishi karaanba sababta waxay tahay guriga maanta waxaa garan kartaa guriga shan gabdhood ay joogto iyo guriga shan weyn ay joogto shinta loheshinayaan laakiin shanta gabdhood ma ishii karaan marka dad gurigii nolosha kooshi waaye shaqay ganacsi kuma shii karaan waxaan isleeyahay aqoonta haddii xirfadda sare loo qaado aqoontooda sare loo qaado waxyaaba noocaas la meel geliyo wax badan waa qaban lahayeen laakiin maanta umaleyma midow inu in maanta wax badan ku soconaan
amaadsan tahay sara
horta waxaa aada uga xumaaya inuu istaadka dhaho haweenka ma heshiinayaan haween inta isdiray huf isku qaatay islaayay lama sheegin wiilana lama soo daynin rag islaay oo boqolaal iska dila laakiin waa la sheegay anaka wax dhanooba heshiiska ka dambeeya oo dadka heshiisa nabada isdirirnaba haween haddaa nabada isdirirnaba afkale waad u bataa isku booteena mooyee hawaanu ba zirambo ayki aan kaabeyna ma aragtay barnaamijka ugu tabagidin haya aan isku tagno warshad samaystana waa balashay warshada shirkadaha weyn maartay oo uu weyn oo daabashay hormoodi sheerkooda ku jirna laakiin ma ahan inaan xafiiska fadhino laakiin sheerko ku dhex jirna balse shirkada gooni oo ana kaleena inaan samaysano taasna waxa la idin ku saar doona insha Allah wabillahi tawfiq salaam
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu maadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay dooda gaaban halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Hay'adda IMF ayaa sheegtay in dalal badan oo gaaraya 100 xubnood oo xubno ka ah hay'adda IMF ay ballan qaadeen inay bixiyaan lacag gaaraysa 304 milyan oo dollarka oo qayb ka deynta laga khafiifinayo Soomaaliya. Ballanqaadkaasi ayaa u ogolaanaya Soomaaliya inay hesho lacag cusub oo deyna si dhaqaalaha dalka loogu kabo. Haddaba faahfaahinta arintan waxaa wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo hore oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Arintani wax weyn ayay uga dhagantahay Soomaaliya sidii maalintii hore aynu sheegnay ee ay iska hadlaynay yiraahdeen khafiifintii waa loo sameynayaa dalka Soomaaliya. Waxaa la filayay laba arrimood inay dhacaan. Midi waxay ahayd inay dawladdu soo gudbiso barnaamij lagu yareynayo faqriga oo misaa ka mid ah waxbarashada, caafimaadka inay barnaamijkeeda soo gudbiso oo mid ah. Iyo talabaad oo ah in waxoogaagii ururay ee dhinaca hay'aduhu ku lahaayeen sida IMF oo kale, gaar ahaan qaybteeda International Development Agency-ga oo iyagu aan saamixi karin wadamo maaha iyadoo ay agencies ma saamixi karaan in la bixiyo wixii ururay in la bixiyo. Dee lacag ma haysta Soomaaliya ee marka waxay noqotay inay wadamo kale ay u soo ururiyaan lacagtaas oo ay kaga bixiyaan tiina marka way dhacday. Sidaa darteed bisha Maarich ee soo socota waxaa lagu dhawaaqin doonaa in qaybtii hore ee khafiifintu ay suurad gashay oo ay heli karaan hadda lacag aan deyn ahayn iyo lacag deynaba oo lagu bilaabo barnaamijyo lagu yareynayo faqriga.
Waa garta markaa waxay ka dhigan tahay in dawladda Soomaaliya ay heli doonto maalgelinta ay u baahato si ay wax uga qabato arrimaha dhaqaalaha ama waxyaabaha kale u baahan maalgelinta.
Haa, laakiin waa laba talaabo. Talaabada hore waxa weeyaan marka iminka laga khafiifiyo bisha Maarij markay gaadho, lacag baa la siin doonaa 100 milyan oo la oran doono wax kaga qabta faqri yareynta. Waayo wax loo jeedo dhan bala barnaamijkan 39 wadan buu shuqul ku lahaa, 3 wadan baa dhinaa oo ah Suudaan iyo Eritrea iyo Soomaaliya. Marka adduunku uu doonayo inuu lacagta ka dhaafo, laakiin waxa la doonayaa in la hubiyo in wixii loogu talagalay oo ah in uu faqriga la yareeyo inay barnaamijkii fuliyaan. Marka lacagta marka hore la siin, sanad baa la daba joogi. Haddii sanadka ay iskuuladii ku bilaabaan oo ay caafimaadku wax kaga qabtaan oo ay arrimo kale oo xagga shaqo abuurida ay bilaabaan, dabeytana si rasmi ayaa sanadka dambe wuxuu dhanba loo dhaafi doonaa haddii ay dhaafo.
Way tahay su-aasha ugu muhiimsan waxaa waaye aan ku weydiinayo Professor da shuruudaha ku xiran in la khafiifiyo deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. Mararka qaarkood arrimaha siyaasadda laftirkooda qayb ayay ka tahay oo waa la socotaa in hadda maamulada dalka ka jira iyo dowladda sidii loogu talagalay aanay u shaqeyn. Marka arrintaas ma laga yaabaa inay mustaqbalka caqabad noqoto haddii aanay dowladdu waxba ka qaban?
Haa, kulley iyo kulley waxyaalahaas siyaasadda ku shaqlo dhan haddana ka qaban dee faqrigii ma yareyn kartid. Waayo goboladii waa in waxbarashada laftigeedii barnaamijkeeda la gaarsiiya, waa in caafimaadkeeda la gaarsiiya, waa in haddii magaraysa shaqo la abuuriyo ay gaadhaa. Haddii marka iyaga lafti ogaana isla soconana waxba qabanaynin, dabcan way gaarisa. Lacagtan hore la sii daynayo ma saameynayso, waa la sii dayn lacagtan hore, laakiin lacagta wixii lagu qabto iyo sida ay u wada shaqeeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe bay ku xidhnaanaysaa inay qaadan karaan dayn xoog leh, inay qaadan karaan magaraas lacag kalo la siin karo oo lagu dhisi karo markay dekedihii iyo jidadkii si loo abuuro baaxmishari xoog leh oo gaar ahaan iyaga Ethiopia ka dhex bilaabmo si loo sameeyo.
kaas waxaa professor Xuseen Warsame oo uu warramayay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana Nuur Xasan Nuur ayaan ka codsanayaa qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu door karoona inuu na xasuusiyo Nuur
mahadsanid Zahra boqortooyada Saudi Arabia ayaa maanta ku dhawaaqday inay hakisay safarada dadka ajnabiga ah ee ku tagayeen dalkaasi gaar ahaan magaalooyinka barakeysan ee Makkah iyo Madiina xilli bilooyin kooban ay ka hartan yihiin waqtigii xajka sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in cudurka coronavirus uu ku faafo dalkaasi cudurkan ayaa hadda ku baahaya bariga dhexe waxana ilaa iyo hadda la xaqiijiyay 220 kiis kuwaas oo intooda badan laga diiwaan geliyay dalka Iran oo aad ugu dhow Saudiiga waan kan ayaa ka hor istaagaya dadka umrada u aadi lahaa Saudiiga inay tagaan xaramka shariifka ah ee magaalada Makkah iyo masaajidka Nabiga naxariisii nabadgelyo korkiisa haatee ee ku yaala magaalada Madiina ciidamo xoog leh oo hubaysan ayaa khamiista maanta ah lagu daadiyay qaybo ka mid ah magaalada New Delhi ee caasimadda dalka India kadib maalmo ay halkaasi ka socdeen isku dhacyo dhexmaray muslimiinta iyo hinduuga ee wada dega magaaladaasi rabshadahan oo salka ku haya qaanuunka jinsiyadaha ee dawladda soo saartay ayaa waxa ilaa iyo hadda ku dhintay 230 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 200 oo kale
maasan nuro oo haatana in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha gaar ahaan codka fanaanka Cabdiqaadir Juba
suu xulqayn iyo fanaanka Cabdulqaadir Juba ayaan dhigistiyal ku soo gabagabeynayna idaacaddeenni galabnimo waxa idin soo ciyeenaya Sahra Ciidna Nuur iyo Nuur Xasan Nuur tan iyo caawa fiidkii todobaadka xaqiina waxaan idin ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca.